Niin, tässä tulee, hyvät ystävät, jatkoa rukouksesta. Eilen oli rukoustaistelusta raamatutunti ja Herra sydämelle pani, kun tuossa Urpon kanssa keskustelimme tämän aiheen rukouksesta, että jatkoa siitä, minkälaista meidän rukouksemme on ja minkälaista sen tulisi olla. Kaikki keskustelu lähti siitä, että tunnen olevani vallan kehno ja vajavainen rukoilija, varsinkin yksin ollessani. Mutta silloin kun rukoilen esimerkiksi kahdestaan vaimon kanssa, kun me olemme samanmielisiä, niin rukouksessa on aivan toisenlaista voimaa. Ja siitä tulee heti tähän alkuun tämä sopimusrukous, jonka Jeesus asetti. Matteus 18, jakeet 19 ja 20. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Tämä on Jeesus asettanut esirukouksen. Jos hän sanoo näin, että kaksi teistä keskenään sopii, että me anomme sitä Jeesukselta tai isältä Jeesuksen nimessä, niin me saamme. Ja lapsen usko sanoo niin siihen, että aamen. Kun kerran Jeesus on näin sanonut, niin se on totta. Ja semmoista uskoa Jumala meiltä odottaa. Turhaan ei sanota Raamatun sanassa siellä Jaakobin kirjeen 5. luvun loppupuolella, että vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Katsotaan tarkemmin se kohta, sillä se on hyvin, hyvin tärkeä rukouksen opetus meille. Ja varsinkin sellaisille, jotka on hieman pitemmän aikaa olleet uskossa ja ovat saaneet ruveta palvelemaan esirukouspalvelussa ja seurakunnan viroissa vanhimmiston jäseninä ja sillä lailla. Ensimmäinen viittaus Jaakobin kirjeessä rukoukseen on heti 1. luvun alkupuolella, jakeesta 5, jakeeseen 8. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon, eli rukoilkoon uskossa, ollenkaan epäilemättä. Sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, että tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. Kaksimielinen, ei ainoastaan mies, vaan ihminen. Epävakainen kaikilla teillään. Kuinka usein me sen epäilyksen ja sen velton uskon tajuammekaan vaaraksi, että se usko, se rukous ei ole uskon rukous, että se ei jää mitättömäksi Jumala edessä. Jos emme me täytä sitä ehtoa, että meidän tulee luottaa Jumalan sanaan ja itse esirukouksen asettajaan Jeesukseen Kristukseen, niin kuinka paljon me vaarannammekaan sitä, että meidän rukoukseemme ei tule vastausta, jos me epäilemme. Jos meillä on sisimmässä vähäinenkin epäilys, eikä ole semmoista varmaa luottamusta, että kun Jeesus näin sanoo, niin asia on niin ja aamen. Minä rukoilen enkä epäile, vaan minä luotan, että kun minä teen tehtäväni, joka on rukoilla, niin Jumala tekee sen, mikä on hänen tehtävänsä, vastata rukoukseen. Ja hän, joka on esirukouksen asettanut, hän todella tahtoo vastata meidän rukouksiimme. Ei tässä hommassa muuten mitään meininkiä ja järkeä olisi Jumalankaan kannalta. Mitä hän pistää meidät turhaan huutamaan, kun hän ei kuitenkaan sitten aikoisi vastata kuin silloin tällöin, että hän olisi niin kitsas ja itara antaja, että no kun tuo tuolla jankuttaa, niin annetaan sille nyt joku tuosta vähän. Vaan Jumala on rikas antaja. Ja häneltä tulee kaiken hyvän anti Jumalalta valkeuden isältä, jossa ei ole muutosta, joka ei muutu kuin vaihtuvaa varjo, sanotaan vähän paremmalla kielellä, jos ei ole muutosta vaihteen varjoa. Sitä en ole pikkulapsesta saakka en ole käsittänyt, mitä se vaihteen varjo on. Junan vaihteessa voi olla, kun siinä on semmoinen vaihdevipu, niin sille voi tulla auringon antama varjo. Ja näitä kielikukkasia on siinä vanhassa, joka ei muutu kuin vaihtuva varjo oli englanninkielisessä käännöksessä. Ja se antoi minulle, että aha, se on näin. Jumala tahtoo siunata meitä rukousvastauksilla ja haluan sen varmistaa, kun aina Jumalan sanaa varmistaa itsensä, niin haenpa täältä Vanhan testamentin puolelta Jeremia luvusta 32, muistaakseni se on jae 41. Mitähän siellä sanotaan? Jeremia 32, 41 kuuluu näin. Ja minä iloitsen heistä siitä, että teen heille hyvää. Minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustasi. Sillä näin sanoo Herra, niin kuin minä olen tuottanut tälle kansalle kaiken tämän suuren onnettomuuden, niin minä myös tuotan heille kaiken sen hyvän, minkä minä heille lupaan. Jumala tuottaa meille onnettomuuden, koska me itse lähdemme hänestä erkanemaan omille teillemme. Hän tuottaa onnettomuutta sillä tiellä, että me kääntyisimme häneen. Sillä ihminen on siitä poloinen, että hän ei rupea Jumalalta mitään alomaan, ellei kaikki ole mennyt pieleen. Niin viimeinen mahdollisuus on maailman ihmiselle, ainakin minulle. Kaikki muut koitetaan ensin, mutta viimeinen mahdollisuus, että käännytään Jumalan puoleen ja ruvetaan rukoilemaan. Ja tunnen monia maailmassa vielä eläviä ihmisiä, joilla on semmoinen pintakristillisyys, että silloin kun kehnosti menee, kun on jotakin hätää ja puutetta, niin anotaan Jumalalta ja lupaillaan hirveästi, että jos sinä Jumala nyt minua autat, kun mulla on tämä vaikea sairaus, jos parannat, niin minä annan itseni kokonaan sinulle. Sitten Jumala jostakin käsittämättömästä armosta kuulee jumalattoman rukouksen tällaisen. Ja toinen sitten kun paranee, niin unohtaa Jumala ja lupaukset ja saattaa mennä vuosikausia, kymmeniäkin vuosia. Sitten Jumala muistuttaa lupauksesta. Tämä sairaus uusiutuu ja vie kuoleman partaalle. Ehkä hän on nähnyt hyväksi silloin parantaa aikaisemmin, että toinen sitten jossakin elämän myöhäisemmässä vaiheessa muistaa, että silloin Jumala minut paransi ja minä lupasin. Ja Jumala otti nyt lupauksesta kiinni. Ja silloin hän tulee toisella kerralla, kun Jumala ottaa ja antaa toisen kutsun. Tai kolmannen ja viimeisen. On niin paatuneitakin, jotka eivät silloinkaan tule, että Jumalan käsittämätön armo on siinä, että hän silloin tällöin kuuntelee ja kuulee ja vastaa aivan ihmeellisesti myös jumalattomien, uskosta osattomien rukouksiin. On yksi jumalattoman rukous, johon aina tulee vastaus. Se on sanottu sekä vanhassa testamentissa että uudessa. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Se on Joelin kirjassa ja se on toistettu Uudessa testamentissa. Ja se on sanottu myös, Herra, pelasta minun sieluni, psalmeissa. 3 kertaan ainakin muistan sen, ja varmaan on ihmisiä, jotka tuntee Raamatun minua paremmin, muistavat vielä useampia esimerkkejä. Sen Jumala kuulee aina. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Viimeisinä aikoina Joelin kirjassa ennustetaan näin käyvän, mutta Jeesus sanoi, että me hänen poislähtönsä jälkeen elämme viimeisiä aikoja. Nyt on armon aika, nyt on pelastuksen päivä, nyt on se viimeinen hetki monille. Ja Jumala iloitsee meistä siitä, että hän saa tehdä meille hyvää, että hän saa tuottaa meille hyvää. Hän on rikas antaja, täynnä rakkautta ja rikkautta, täynnä ihmeellisiä anteja meille, kun me niitä vain oikein osaamme etsiä ja pyytää avuksemme. Tässä anomisesta oli tässä Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa, palataan siihen vielä, tämä epäilys. Epäilys on epäuskon, eli sen emäsynnin, joka vie kadotukseen. Epäilys on sen pikkuserkku, niin kuin minä olen sanonut. Epäusko alkaa epäilynä. Ja jos epäilysten annetaan jatkua ja jatkua rukoustaistelun yhteydessä, niin ne tekevät tyhjäksi koko rukouksen. Älköön sellainen ihminen odottako Jumalalta, Herralta mitään saavansa. Tämä on, kuulkaa, kovaa tekstiä. Ja Urpon kanssa tuossa, kun luettiin tätä Chambersin hartauskirjaa, siinä oli semmoisia kovia sanoja, jotka kolahti kovasti. Siitä luettiin tämän päivän tekstinä oli, kun Herra sanoi rikkaalle nuorelle miehelle, että jätä kaikki, mene ja myy ja kaikki ja seuraa minua. Ja se kolahti kovasti ja kipeästi siihen nuoreen mieheen ja hän lähti pois murheellisen. Mutta Jeesus ei seurannut perässä ja pyydellyt ja sanonut, että no kyllä se vähempikin riittää ja anna anteeksi, että sanoin näin kovasti. Hän antoi mennä tämän ja niin kuin Urpokin mietiskeli ja tämä kirjan kirjoittaja Oswald Chambers, että Jeesus oli kylvänyt siemenen ja hän tiesi, että hänen sanansa saa aikaan jotakin, ilmeisesti saa aikaan jotakin tämän miehen myöhemmässä elämässä. Ja mietiskelin siinä ja ajattelin, olen aikaisemminkin miettinyt, kuinka tämän rikkaan nuorukaisen kävi. Ja hän oli totisella mielellä Jeesuksen edessä ja uskon, että kun ikää karttui ja kun hän näki, mitä tapahtui, niin hän tuli uskoon. Ja jos joskus olen Herran tykönä, niin haenpa tämän rikkaan nuorukaisen esiin ja puristan kättä, jos siellä nyt käsiä puristellaan ja sanotaan, että terve, että me olemme muistellut sinua ja ajatellut, miten kävi. Hauska tavata. A. Koivuniemi, maailma, Suomi oli edellinen osoitteeni. Tämä on sitä iloa Herrassa. Sitä iankaikkisuus uskoa. Tuskinpa siellä nyt muistellaan, mikä on kotimaa, mutta onhan se, eilenhän me sovittiin, että ristilippu säilyy siellä. Ja siniristilippu varsinkin. Taivas ja valkeus siinä. Täällä oli tämä muistutus siitä, että usko on luja luottamus, niin kuin sanotaan hebrealaiskirjeen luvussa 11 ensimmäisessä jakeessa. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Siis se on luottamusta. Kun kerran Jumala sanassaan sanoo näin, niin se on näin. Ja siihen ei panna mitään muttaa ja kun ja jos ja ehkä ja silloin kun Herra ja jos sinulle Herra sopii. Vaan kun me varsinkin sopimusrukouksena rukoilemme jonkun, niin sen jälkeen ei tule mitään muttailuja siihen. Niillä minä olen ollut ankara rukouspalvelussa. Jos joku rupeaa sanomaan muttailut, niin minä sanon, että nyt epäilykset pois Jeesuksen nimessä. Että tämän, minä en ole tullut tänne kuuntelemaan muttailuja. Niitä on ihan tarpeeksi omassa heikossa yksityisessä rukouselämässä. Herra minut siitä parantakoon. Tämän saman Jaakobin kirjeen luvussa 5. On sitten seurakunnan kesken tapahtuvasta rukouspalvelusta oikein tämmöinen perustieto ja sanat, jotka tänäkin iltana muistamme. Jaakobin kirjeen luku 5 ja kestä 13 ja kesen 16. Jos joku teistä kärsii vaivaa, niin rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, veisatkoon kiitosta. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, eli parantaa sairaan. Kreikassa sama sana tarkoittaa pelastaa ja parantaa. Parantaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen. Ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhurskaan rukous voi paljon kuin se harras. Kuinkahan moni tästä jättää muutamia kappaleita pois siitä yhteisestä rukouksesta seurakunnan keskellä. Minä voin vakuuttaa ja olen vuoren varma siitä, että melkein jokainen on unohtanut tämän viimeisen jakeen. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta. Siis siihen liittyy synnin tunnustus. Voitte arvata, kuinka jähmeäksi meni tunnelma minun rukouspiirissä, missä olen, kun ehdotin tämmöistä. Että tunnustetaan nyt synnit, niitä salaisia syntejä, joita me on peitelty ja selitelty Herralle, niitä helmasyntejä. Että me saataisiin tässä rukousvastauksia. Herran henki kehottaa siihen. Ja kyllähän minä tiesin, ettei sitä mitään tule, jos en minä tuo esille jotakin oikein semmoista, joka oikein on mäihännyt ja kaihertanut tuolla ja kaivannut uskon rukoukselta perustuksia. En muista, mikä kipeä asia se oli, mutta se oli hyvin nöyryyttävä minulle. Ja minä näin, kun toiset ei uskoneekaan, että minä olen semmoinen. Mä sanoin, että mä oon vielä paljon pahempi, mutta en keksi tähän niitä kaikista pahimpia syntejä, että henki näyttäkö ja minä olen valmis tuomaan teille esiin. Ei teidän tarvitse seurata minun esimerkkiä, jos ette halua. Se on vapaaehtoinen asia. No sitten yksi ja toinen hiljaa alkoi varovaisesti ihan tuommoista synnin kulmaa pikkusen näyttämään ja uskalsi sen verran ja rohkaistui. Ja heti tuli sellainen aivan toisenlainen voima siihen yhteiseen rukoukseen. Tätä meidän ei tule unohtaa. Syntien tunnustamista. Sillä kun ne tunnustetaan ja kun Herra sanoo, jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Niin meidän ei tule muistaa ainoastaan ruumiinsairauksien paranemista. Niin kuin tuossa sanassa oli, mitä kuulimme, että ruumiin paraneminen ei ole niin tärkeä kuin mitä on sielun paraneminen. Iankaikkisuus kelpoiseksi. Jos hän on syntejä tehnyt, niin annetaan hänelle anteeksi. Ja anteeksi antamisen yhteydessä Herran henki puhdistaa meidät kaikesta väärästä. Olen herännyt huomaamaan sen, että puhdas sydän on paljon tärkeämpi kuin sairauksista puhdas ruumis, joka kuitenkin maatuu tänne. Ellei nyt päästä sitten ylöstempaamiseen osalliseksi. Minä en tiedä, mitä sille ruumille mitä sille käy. Jukka Rokan yhdessä romaanissa sanottiin, että vaatteet vain jäi leijumaan ilmaan, kun se siitä suhahti menemään. Ja en tiedä, se oli aika Ruoppilan suvun ylöstempaus. Oli aika mahtavaa kyllä. Pani se jumalattomat miettimään, jos ne sitä rupesi lukemaan. Oli se semmoinen avaruusseikkailu sekin. Mutta meillä on usko siihen, että Herra parantaa sielun iankaikkisuus kelpoiseksi syntien anteeksi antamuksella, kun me tunnustamme synnin. Ja ensimmäinen on se juuri, että me tunnustamme sen emäsynnin, sen oikein emakkosynnin, sen epäuskon, että me emme ole uskoneet Jeesukseen Kristukseen. Ja silloin me pelastumme. Se suurin armo tapahtuu silloin. Mutta pikkusyntejä, niitä helmasyntejä, voi että niitä on. Ja me selitellään niitä. No ei se nyt varmaan niin paha asia ole, että mä tässä tupakoin. Ja tuo, että mä oon kahvin orjana 90% Suomesta. Mä uskallan sanoa rintakaarella, kun Herra pelasti minut kuukausi sitten kahvista. Se on kahvin orja. Ja kuitenkin sanassa sanotaan, että kaikki on luvallista, mutta älkää antako minkään itseäni hallita ja vallita. No, se vain on tällainen pikku esimerkki. On paljon sellaista, mitä me emme tajua synniksi, mutta Jumalan henki, kun me rukoilemme häntä, näytä minulle, mikä on syntiä esimerkiksi minun suhteessani Jumalaan, minun käsityksessäni Jumalasta ja hänen kaikkivaltiudestaan, rakkaudestaan ja armostaan, niin aivan ällistyttäviä asioita pyhä henki selittää. Esimerkiksi juuri se, että me uskossa epäilemme ja kärtämme Jumalalta niin kuin hän olisi kitsas antaja. Se on synti. Kun me emme luota Raamatun sanaan ja todistukseen, hänen todistukseensa itsestään, että hän on rikas antaja, että hän iloitsee tehdessään meille hyvää. Se on synti, kun me rukoilemme epäuskoisen ja epäilyksen rukouksen. No ei hän meitä tuomitse siitä, hän haluaa armahtaa. Ja kun me pyydämme Jumalalta, että anna meille anteeksi, että me aliarvioimme sinun kaikkivaltiuttasi, sinun valtavaa rakkauttasi, sinun haluasi vastata rukoukseen, sinun kaikki puolista ymmärtämystäsi meitä heikkoja kohtaan, kun me vain tulemme ja tuomme sinun eteesi vajavuutemme ja heikkoutemme ja epäuskoisuutemme ja epäilyksemme. Jumala parantaa meidät. Meidän ei saa luoda itsellemme minkäänlaista kuvaa Jumalasta. Hän on kieltänyt. Älkää tehkö itsellenne kuvaa, minkäänlaista Jumalan kuvaa. Jolloin Jumala, joka on henki, hän on niin suunnaton, hän on salattu Jumala, emmekä me voi Jumalasta tehdä minkäänlaista kuvaa, ei edes mielikuvaa, koska se jää aina liian mitättömäksi. Ja rukouspalvelussa olen monta kertaa nähnyt ihmisiä, jotka eivät luota, että Jumala heidät armahtaa ja antaa anteeksi. Mä olen sanonut, että sinun Jumalasi on varmaan niin pieni kuin mitä sinä katsot, että pienin syntisi, että sen hän voi hampaita kirskutelle juuri ja juuri antaa anteeksi. Sinun Jumalasi on korkeintaan tulitikkulaatikon kokoinen. Tai sitten sinä olet niin kaukana Jumalasta, että hän näyttää tulitikkulaatikon kokoiselta. Mä en muista, mistä sain tämän vertauksen, mutta se on pureva vertaus ja saa melkein aina ihmisen tunnustamaan, että minun käsitykseni Jumalasta on aivan mitätön. Ja minä olen monta kertaa hyvin nöyränä ja jopa sydän verihaavoilla mennyt Jumalan eteen ja sanonut, että iankaikkinen ei saa anna minulle anteeksi tämä, että minun mielikuvitukseni, minun käsitykseni sinusta on niin kertakaikkisen mitätön ja aliarvioiva, suorastaan halveksiva epäuskoisuudessa, että sinä et tahdo rukouksiin vastata, että sinun rakkautesi aliarvioin ja mitättömäksi teen. Ja pyhä henki tulee siihen mukaan. Hän tulee mukaan ja hän antaa aivan sellaisen uuden uskon laadun, joka lähtee sieltä alimmalta askelmalta, mitä me olemme Jumalasta katsoen aina täällä maassa ollessamme. Me olemme lapsia. Me olemme heikkoja ja tietämättömiä lapsia, vajavaisia lapsia, joita hän rakastaa ja joille hän haluaa antaa kaiken. Ja sellainen, jolle ei mitään ole, hänen tulisi olla täysin avoin ottamaan vastaan. Ollenkaan epäilemättä. Epäilys on, kuulkaa, se on teko. Ei meidän tarvitse ruveta pistämään sinne rajoja Jumalalle. Se on aina, se on positiivinen teko. Se ei ole mitään passiivisuutta, vaan se on epäuskon sana. Ei Jumala minusta välitä, ei Jumala minulle kuitenkaan vastaa. Voi kauheeta, kun minä olen tämmöinen syöpäläinen, eihän minusta välitä. Se on Jumalan irvikuvaa ja saatanan puhetta. Lihan mielen kautta saatana ohjailee uskovaisiakin vielä. Se lihan mieli pitäisi kuolla. Sen mielihän on kuolema, miksei se suostu kuolemaan. Kun se pitäisi olla ristille naulattu Jeesuksen Kristuksen kanssa. Meidän lihamme on naulattu ristiin. Paavali sanoo Galatalaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 20. Nyt en siis elää minä, vaan Jeesus Kristus elää minussa. Ja minkä tästä edes elää lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka rakasti minua ja antoi itsensä minun edestäni. Ja se usko, mikä meissä on, ei se ole ihmisen uskoa. Ihmisen usko on uskottelua, eikä siitä tule mitään uskon rukousta. Siitä tulee epäilyksen rukous. Mutta jos, ehkä, joskus tulevaisuudessa, jos sulle Herra sopii, se on tämmöistä ihmisen uskottelu, että Jumala nyt joskus, jos sattuu sille päälle, niin hän vastaa. Mutta Jumalan pojan usko, Jeesuksen usko, se on täydellinen. Siihen ei kuulu epäilyksen hiventäkään, sillä kaikki epäilys tulee saatanasta ja epäusko. Sen tähden, ja mä puhun itselleni, ja mä nuhtelen heikosta uskosta ja epäilyksestä itseäni. Ja haluan vielä enemmän asettua lapsen asemaan, joka huutaa Jumalaan, Abba, isä, kiitos, rakas isä, että sinä rakastat minua, että sinä tahdot tehdä hyvää, että sinä tahdot vastata. Että sinä tunnet suurta iloa meistä, kun saat meille antaa hyvää, tehdä hyvää. Että sinä rakastat meitä niin paljon, että sinä tahdot antaa sitä hyvää, mikä sinun isän sydämelläsi ja viisaudessasi on meille todella hyvää, ihan kaikista hyvää. Ja silloin olemme oikeassa asemassa Jumalaan nähden. Silloin meidän rukouksemme on vanhurskaan rukousta, ja se on harrasta, kun se lähtee siitä vankkumattomasta uskosta, joka Jeesuksellakin oli, ei epäile ollenkaan. Ja tuo vertaus, että rukous on niin kuin hengitystä, se on niin kuin verenkiertoa, jotka toimivat automaattisesti. Lapsen uskolla meidän rukouksemme on huokauksia. Eihän lapsikaan, kun se haluaa isältä jotakin hyvää, isä lähtee päivällä töihin, niin lapsi sanoo, että isä tuo mulle karkkia, kun tulet töistä. Ja isä, joka rakastaa lasta, niin tuumaa, että jos nyt on karkkipäivä, niin tuodaan nyt sitten lapselle karkkia. Mutta jos hän näkee, että sillä on jo reikiä hampaat täynnä, niin sanoo, että ei kuule karkkia, minä annan jotakin parempaa. Ja saattaa tulla sitten jotakin parempaa. Näin Jumalakin, kun me pyydämme häneltä jotakin, niin ei se ole pitkä anomus ja litania ja hellyttely ja satoja kertoja toistaa ja jankuttaa, että anna. Vaan Jeesushan sanoi siellä Matteuksen evankeliumin 6. luvun kohdassa vuorisaarnassa, jossa hän antaa tämän Herran rukouksen, niin se on Matteus 6, oliko se jakeesta 6 eteenpäin, Herran rukous, ja siinä Herran rukouksen asettamisen jälkeen hän sitten sanoo, että kun rukoilette, niin menkää sinne omaan rukouskammioonne. Hän sanoo jo ennen Herran rukouksen asettamista. Ja kun rukoilette, niin tässä jakeesta 6, Matteus 6 ja 6 eteenpäin. Vaan sinä kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja jotkut käsikirjoitukset lisäävät tähän, maksaa sinulle julkisesti. Toisten nähden. Ja silloin, kun Jumala antaa meille rukousvastauksia, hän ei niitä salaile. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko, niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Niin kuin katoliset hokevat sitä Mariaa ja näpeilöivät sitä rukoushelmeä ja Ave Maria. Se on ihan tyhjää hokemista. Pakanoitten veroisia rukouksia tämmöiset. Rukoilen esirukouksen kohde, jolle rukoukset ohjataan, on väärä. Me rukoilemme Jeesusta Kristusta, kolmiyhteistä Jumalaa, on aivan sama rukoilemme kuin isää, poikaa vai pyhää henkeä. Rukoukset menevät oikeaan osoitteeseen. Ja kun rukoilemiseen liittyy anteeksi antamus ja Herran rukouksen huomattava osuus on anteeksi antamusta, niin tulee muistaa myös, että syntien tunnustaminen ja anteeksi antaminen on myös meidän puolelta, jos joku on meitä vastaan rikkonut. Se on esirukouksen alla, se meillä ei saa olla katkeruutta ja anteeksi antamattomuutta, jotka rukouselämää estävät. Minulla jos on aivan pikkunen kinakin vaimon kanssa ja on pikkusen ollaan myrtyneenä nokat vastakkain, niin meillä ei isoja riitoja olekaan. Vaimo on ihan kyllästynyt minuun, että niin, on niin kiltti mies nykyään. Ei riitaa saa aikaan, se kuulemma puhdistaisi ilmaa. Olen aina vaan sanonut, että no hauku minun, minussa on paljon haukkumisen arvosta. Hau hau. Ei toi ole mitään riitellä, sitten tulee jo hymy. Mutta se juuri, että jos pikkukinakin on, me tunnen heti, että nyt on rukous estynyt, ei voi mennä toisen tykö ja ottaa kaulasta kiinni, että rukoillaan yhdessä. Se jää se herkkä henki pois, joka on, että me ollaan yhtä. Ja heti pitää vaan minun ruveta tunnusta, minä olen semmoinen, minun pitää aina mennä. Toinen ei tule pyytään anteeksi, kun minähän sen siinä on rikkonutkin, niin se on helpompi. Aina sanoa vaan, että anna anteeksi. Ja sitten taas on niin muheva mieli. Ja rukous luistaa. Ja silloin vanhurskaan rukous on harras, se on sopimusrukous, se on uskonrukous, se on yhteinen rukous. Eikä ole mitään katkeruutta meidän ja Jumalan välillä, kun ei ole keskinäistäkään katkeruutta. Tämä rukoustaistelu, mistä oli puhetta, se on, jääkö nyt tällä kertaa pois, mutta luen täältä muutamia tämmöisiä Raamatun kohtia, jossa rukousta perustellaan ja jotka voimme ottaa oman rukouksemme taustavoimiksi. Psalmissa 102 sanotaan jakeissa 2 ja jakeissa 18 näin. Psalmi 102. Ensinnä jae 2. Herra, kuule minun rukoukseni ja minun huutoni tulkoon sinun eteesi. Jakeessa 18, kun hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. Tähän jo viittasi tuossa puheen alkupuolella, että monille se on aivan viimeinen mahdollisuus, ehdottomasti viimeinen mahdollisuus rukoilemaan ruveta. Onhan se nyt vallan eriskummallista rukoilla. Koitetaan nyt ensin tuolta, täytyy ensin tehdä mitä ihmisenä voi ja sitten vasta rukoilla Herraa auttamaan, kun ei enää itse pysty mihinkään. Minun mielestäni me ihmisenä saamme tehdä kaiken, minkä voimalla me voimme, mutta me teemme sen rukoillen. Koko ajan rukoillen. Hiljaisia huokauksia, joihin huokauksiin kohta palaamme. Sananlaskut 15.29 sanoo, että jumalattomista on Herra kaukana, mutta vanhurskasten rukouksen hän kuulee. Jumalattomien rukous on, se heille ei ole mikään vakuuttamassa, että Jumala kuulee minua ja vastaa minulle. Tämä yksi poikkeus, jonka olen sanonut, että Herra, pelasta minun sieluni. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta tämä sananlaskut 15.29. Jumalattomista on Herra kaukana, mutta vanhurskasten rukouksen hän kuulee. Paasto. Rukoustaistelussa. Tai kun me haluamme jotakin hyvin painokkaasti Herralta, on hengellinen paasto. Se ei tarvitse olla täyspaasto, vesipaasto tai vedettä ja leivättä oleminen. Joskus harvoin on kuulutettu täyspaastokin Raamatussa, muun muassa Ruutin kirjassa. Mutta on olemassa eri paastonmuotoja. Danielin kirjassa on puolipaasto ja on vesipaastoa ja on mehupaastoa. On sellaista, että luovutaan herkullisista ruuista ja muuta. Se on Herran edessä, kun me jostakin luovumme sellaista lihan mielestä, lihan mieliteosta. Se on hänen edessään paastoa. Ja kun me toisaalta teemme sitä, mikä on Jumalan edessä hyvää, kun me autamme kurjaa kulkijaa ja annamme rahaa lähetystyöhön, kun me syvennymme rukouselämässä tuntemaan Herraa, tutkistelemme Raamattua, niin sellainen on Jumala edessä otollinen paasto tämä Jesaja 58 luvun mukaisesti. Ja jakeessa 9 sanotaan, kun on paastonut tällä tavalla, silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa, sinä huudat ja hän sanoo, katso tässä minä olen. Jesaja 58:9. Siinä puhutaan myös, että sinun haavasi paranevat. Sitten on tämmöinen kohta, jossa varoitetaan rukouksen esteistä. Jesaja 59 luvun alussa 2 ensimmäistä jaetta. Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule. No me monta kertaa selitellään, että eihän mennyt mitään syntiä tässä, että mikäs nyt on, ettei Herra kuule. Sanoin jo tuossa, että pieninkin epäilys on juuri tällainen synti. joka erottaa meidät rukouksessa Herran kasvoista. Pienikin epäilys, kuuleekohan Herra, saas nähdä, heitetäänkö lanttia, pannaanko veikkaa, en osaa sanoa, saas nähdä, tuleeko tähän mitään vastausta. Ei tähän ainakaan ennen ole tullut. Nämä on maailman ihmisen puheita ja myös valitettavasti meidän uskovien. Hopusti olen saanut tehdä parannusta, kun Herra on sanonut mulle tämmöisen valituksen ja selittelyn ja muttailun keskelle, että onko tuo uskon rukous. Olen sanonut heti, vetänyt asennossa, että ei ole Herra uskon rukous, anna anteeksi, puhdista minut epäuskosta. Ja olen saanut rukoilla lapsen luottamuksella uskon rukouksen. Monta kertaa me sanomme, että minä rukoilen sen kokoisen rukouksen, mihin minun uskoni riittää. No eihän me voida rukoilla oikeastaan minkään kokoista rukousta, kun ei ihmisen usko riitä mihinkään. Sehän on pelkkää uskottelua. Me anotaan Jumalalta liian pieniä ja mitättömiä sen takia, että me emme pidä häntä rikkaan antajan. Mutta Jumalan pojan usko riittää äärettömyyksiin. Sillä ei ole rajoja. Jesajan kirjassa luvussa 65 ja 24 puhutaan tosin tulevista ajoista, tuhatvuotisen valtakunnan ajoista ehkä, mutta tämä voi joissakin tilanteissa soveltua jo meidän aikaammekin. Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. Sillä Jumalahan todellakin hän tietää etukäteen meidän tarpeemme. Niin kuin Jeesus sanoi siellä, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan sen ohessa. Jumala kyllä tietää, mitä me tarvitsemme ennen kuin me anommekaan. Ja jälleen vanhassa testamentissa varmistetaan, Raamattu vahvistaa itsensä sekä vanhan että uuden testamentin ja molempien puoliskojen osalta useaan kertaan. Ei ole siis sattumaa, jos me satumme jostakin lukemaan tämmöisen ja katsomme alaviitteestä, että missä muualla tästä puhutaan. Kannattaa tutustua Raamattuun silläkin tavalla. Ja sitten tässä puhutaan profeetallisesta ilmoituksesta, joka voi tulla rukousvastauksena. Jeremia 33, jae 3. Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle ja ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä. Jos joku etsii profetian armolahjaa, on anonut sitä Herralta ja rukoillut, hänen kannattaa keskittyä tämän jakeen tutkiskeluun sydämessään. Olisiko tämä se avain, jolla minä saan vastaanottaa sen armolahjan, jota arvostetaan korkeimmalle? Profetia. Minä ilmoitan sinulle suuria ja salattuja asioita, joita sinä et tiedä. Ja jälleen ensimmäinen korintolaiskirje 12 ja 14 luku vahvistavat tämän. Sieltä voi etsiä sitten, jos haluaa sen profetian kohdan, mutta nyt emme mene siihen. Daniel 9, 18. Daniel rukoustaistelussa päättyy rukouksessa tähän. Daniel 9, jae 18. Sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Vanhan testamentin profeetta sanoo uuden testamentin armon perusteet. Hän ei ole lain alla, vaikka hän eli lain alla ajassa, jolloin ei vielä ollut armoa, armon julistusta Kristuksessa annettu. Mutta hän sanoi sen profeetallisesti. Daniel oli Jumalan profeetta. Häntä sanoi jopa uskomaton kuningas, Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, profeetta. Kun hän oli leijonan luolassa, huusi haikeasti, että mitenkä hän kävi tälle. Ja Daniel huusi, että hyvin voidaan täällä, ei hätääkään, leijonat on ihan kesyjä. Mutta sitten kun ne hänen syyttäjänsä heitettiin sinne, niin leijonat raivona repi kappaleiksi ne. Herran henki ei ollut heitä varjelemassa. Me olemme jo kosketelleet tuota Danielin rukoustaistelua tässä samassa luvussa, Daniel 9, ettei mennä siihen. Ja Jeesuksen sanat täällä vuorisaarnassa. Matteus 7, jakeet 7 ja 8 on tämä kaiken rukouksen perusta. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. No on helppo uskoa, että anokaa, niin teille annetaan. Joo, kyllä sitä annetaan joillekin. Ja kyllä minä olen nähnyt ja kuullutkin, että on jollekin tullut ihmeellisiä rukousvastauksia. Se voi jonkun kohdalla pelata, ja on mullekin joskus sattunut, että on annettu, kun olen oikein anonut. Etsikää, niin te löydätte. Joo, minä olen löytänyt, kyllä. Minä olen etsinyt Jumalaa koko sydämestä, en ole löytänyt. Me sanomme näin, ja se pitää paikkansa. Se on ehkä se helpoin osa meille uskoville. Mutta ennen kuin me olemme etsineet, niin Jumala on etsinyt meitä, ja hän on löytänyt, ja hän on äidin kohdussa meidät tuntenut omakseen ja maininnut meidät nimeltä ja sanonut, sinä olet minun. Ja meidän pitäisi unohtaa tämä. Ei unohtaa. Ei pitäisi unohtaa. Vaan muistaa, että Jumala on aina ennen löytänyt meidät. Hän on tuhlaaja pojan löytänyt ennen kuin tuhlaaja poika edes ajatteli kotiin paluuta. Tuhlaaja tytön. Kolkuttakaa. Niin teille avataan. No, tietenkin tässä maailmassa, niin kun menee ovelle ja kolkuttaa, niin kyllä se useammin huutaa sisältä joku kova ääni, että no sisään vaan, ovi on auki. Mutta kolkuttakaa, niin se on sitä kestävyyttä rukouksessa, huutaa avuksi Jumalaa. Ja joskus, kun oikein tuskastuneena viimeiset voimat ponnistaen, sanoo Jumala, että eikö sinä nyt jo suostuisi vastaamaan, kun minä olen väsyksiin asti rukoillut. Ja sitten tuumaa, että no minä en enää rukoile, kun en enää jaksa. Nyt tämä riittää. Tee Herra, mitä ikinä tahdot, ollaan vähän nyrpeitä. Ja kas kummaa, kompastutaan rukousvastauksen melkein seuraavassa hetkessä. Ainakin minulle on käynyt näin. Siitä on puuttunut se usko, se on ollut sitä jankutusta. Mutta sitten kun kyllästyy, sanotaan, että minä olen hommani tehnyt ja vastaa, jos haluat. Sanotaan vähän nyrpeinä, Jumala on meidän nyrpeytemme yläpuolella. Ei hän kosta meille meidän pahoja tekojamme, vaan hän armahtaa meitä. Mutta tuo anominen, jälleen sitä Jaakobin kirjettä kannattaisi tutkia, koska täällä on Jaakobin kirjeen luvussa 4, jakeista 2 eteenpäin, niin jakeet 2 ja 3. Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, ette te ano. Te anotte, ettekä saa. Sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Kelvotonta anomista. Meidän tulee aina tutkia, onko meidän rukouksemme ja anomisemme Jumalan hengen mukaista. Onko se hänen tahtonsa mukaista? Ja tässä puhut kuitenkin Jaakob seurakuntalaisille ja hän sanoo näin kovia asioita. Kyllä minä vain ajattelen, että se seurakunta, jolle Jaakobin kirje meni, ja ne seurakunnat, kyllä ne on kiristelleet hampaita, sanoo, että mekö tuommoisia, te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole, te tapaatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa, te riitelette ja taistelette. Tämä on seurakuntalaiselle kirjoitettu. Paimen kirje. Kyllä on kovia sanoja. Ja niin kuin tuo Oswald Chambersin kirja joskus kolahtaa kipeästi, niin kuin se rikas nuorukainen, ja minä totesin, että useat päivärukoukset siinä on kolahtaneet minuun niin kipeästi, että olen pannut kirjan syrjään kypsymään tai vetänyt itseni syrjään kirjasta kypsymään, että voin sen sanoman ottaa vastaan. Joskus, kun tuntee itsensä vajavaksi, se kolahtaa niin kipeästi, ettei oikein saata ottaa vastaan sillä hetkellä. Mutta jälleen voi rukoilla Jumala, että hän Pyhän Hengen kautta avaa meidän sydämemme tälle sanomalle, että me ymmärrämme se oikeassa mielessä, että me voimme ottaa vastaan sen, mitä Jumala siinä tarkoittaa. Monta kertaa unohdamme anoa. Meitä vaan kiukuttaa sanoa, että Jumala, kun sinä et sitäkään välitä, että hoitasit tämän asian. Jolloin voi yhtäkkiä Pyhä Henki muistuttaa, että hei, oletko sinä anonut sitä? No kyllä, mä tässä yhtenä päivänä sanoin, että Jumala, voisit sä hoitaa sen. No mikä on tämmöinen rukous? Ei se ole anomista. Uskon rukous. Se on lapsen luottamusta. Se on anomusta, se on huokailua. Se saattaa olla hyvinkin mitätön asia, niin kuin psalmi 38 ja 10 sanoo näin. Herra, sinun edessäsi on kaikki minun halajamiseni, eivätkä minun huokaukseni ole sinulta salassa. Ja koska Raamattu aina vahvistaa itsensä, psalmi 38 ja 10 vahvistetaan ilmestyskirjan luvussa 8. Ja kestä 3 eteenpäin. Tämä tapahtuu tosin taivaassa, mutta siellähän meidän rukouksemme vastaanotetaan. Jumalan valtaistuimella. Ilmestyskirja 8, jakeet 3-5. Ja tuli eräs muu enkeli asettui alttarin ääreen, pitäen kultaista suitsutusastiaa, ja hänelle annettiin paljon suitsukkeita pantavaksi kaikkien pyhien rukouksiin, kultaiselle alttarille, joka oli valtaistuimen edessä. Ja suitsukkeiden savu nousi pyhien rukousten kautta kanssa enkelin kädestä Jumalan eteen. Ja vielä jae 5. Ja enkeli otti suitsutusastian ja täytti sen alttarin tulella ja heitti maan päälle. Silloin syntyi ukkosen jylinä ja ääniä ja salamoita ja maanjäristyksiä. Siis suitsutusastia, rukousmalja, enkeli otti ja heitti sen maan päälle. Silloin tapahtui se, mikä silloin Jumalan silloisen sen kertaisen suunnitelman, sen hetkisen tapahtuman piti ollakin. Mutta kun me rukoilemme, niin minä olen ainakin voinut saada itselleni sellaisen mielikuvan uskossa, että Jumalan alttarilla, kultaisella alttaripöydällä on minunkin rukousteni ja esirukousteni osalta semmoinen kultainen kuppi, suitsutusastia, jossa minun Jumalan pyhän, siis häneen uskovan ja Jeesuksessa Kristuksessa pyhän rukoukset, esirukoukset ovat siellä. Ja kun rukoilen sopimusrukousta vaimoni tai koko seurakunnan kanssa, niin se kuppi täyttyy valtavasti, sinne tulee paljon suitsuketta. Ja kun vielä tulee enkeli ja kaataa sinne suitsutusastiaan väkevää suitsuketta, tai paljon suitsukkeita, niin suitsukkeiden savu, se rukouksen savu, enkelin vahvistamana, pyhän hengen vahvistamana, nousee Jumalan eteen valtaistuimelle. Ja olen saanut sen rukouksen, että Jumala avaa taivaan akkunat ja anna siunausten sade, anna keväinen ja syksyinen sade, anna kaksinkertainen sade, koska saamme anoa paljon. Aina me jäämme jälkeen Jumalan rikkaudesta ja hänen halustaan antaa suuria. Kumoa se suitsutusastia, niin kuin enkeli heitti sen maan päälle, niin heitä sen suitsutuksen, esirukouksen sato maan päälle ja anna meille yllättäviä, iloisia, suuria, riemullisia rukousvastauksia sinun nimesi kirkastamiseksi, että sinun tahtosi tapahtuisi maan päällä. Ja tämä, että meidän rukouksemme ovat heikkoja, lyhyitä huokauksia, vahvistetaan myös roomalaiskirjeen 8. luvussa, että niiden ei tarvitse olla kelvottomia rukouksia. Se on semmoinen Jumalan aarreaita tämä roomalaiskirjeen 8. luku, että vaikka eläisi 100 vuotta vielä tästä eteenpäin, niin koskaan se ei tyhjentyisi minulle se aarreaita. Jumalahan lupaa 5. Mooseksen kirjan luvussa 28, että ja minä avaan sinulle aarreaittani taivaan. Ja sieltä on tullut tämmöinen putkahtanut minulle ja meille kaikille. Ja tässä sanotaan tästä esirukouksesta ja rukouksesta. Jakeessa 25. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Eli suomeksi sanottuna tämä on nykysuomella, että mitä meidän tulee rukoilla ja millä tavoin. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja silloin, koska Jeesuksesta sanotaan hebrealaiskirjassa, että hän elää ikuisesti tai hän elää aina rukoillakseen omiensa puolesta siellä isän valtaistuimella, niin minä tiedän, että ainakin meitä on 3 rukoilemassa ja isä vastaa. Minä olen se pieni, pikku lapsi, on poika, on pyhä henki, kaikki rukoilevat ja minun vähäiset anomukseni nousevat pyhän hengen vahvistamina Jumalan valtaistuimen eteen vielä. Enkeli heittää sinne suitsukkeita paljon siihen rukoukseen. Ja Jeesus sanoi isälle, että tämä rukous on minun sydämeni mukainen, isä vastaa siihen. Ja niin me saamme luottaa siihen, että tapahtuu se, mikä on apostolien tekojen 4. luvussa sanottu. Siellä on mahtava rukous. Jakeesta 29. luvun loppuun, 29. jakeen loppuosa. Anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanaasi. Ja rukoilla myös sen mukaisesti. Ja ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Mikä on seuraus tällaisesta rukouksesta? Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja kun minulla oli tuo Johanneksen kirjeen kohta vielä valmiiksi merkittynä, niin haluan sen tähän lukea. Ensimmäinen Johanneksen kirja, 3. luku, jakeet 21 ja 22. Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaa, ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme, mikä on hänelle otollista. Jeesus Kristus on täyttänyt Jumalan käskyt, 10 käskyä kaikkineen sovellutuksineen, koko lain viimeistä piirtoa myöten meidän puolestamme Golgatan ristillä. Kun hän huusi, se on täytetty, niin kaikki oli täytetty meidän puolestamme. Myös tämän Raamatun kohdan perusteet uskon rukoukselle ja rukousvastauksille, ne ovat silloin olemassa ja ne ovat olemassa iankaikkisesti meitä varten, jotka rukoilemme. Älköön siis meidän rukouksemme tästä edes olko heikkoa muttailua, jossailuja, johonka liittyy epäilystä, joka on heikkoa eikä odota saavansakaan mitään vastausta. Siihen ei tule silloin, jos me emme odota, vaan me sanomme Jumalalle, että kiitos, että sinä vastaat. Ja me pidämme selvänä, että jos tämä rukous on liian pieni, liian mitätön, eikä ole meille hyväksi, niin hän antaa kuitenkin jotakin parempaa. Ja sen tähden en niitä profeettoja enkä julistajia oikein tykkää niistä, jotka sanovat, että sellainenkin vastaus on vastaus, ettei mitään vastausta. Se on sanoilla leikkimistä, se on epäuskon piilottelemista. Ei Jumala vastaa mitään sillä, että hän ei anna vastausta. Hän voi olla jonkin aikaa hiljaa, mutta hänen vastauksensa on, opetan sinulle kärsivällisyyttä. Opetan sinua luottamaan siihen. Opetan sinua ymmärtämään, että Jumalan ajat tulevat, kun niiden aika on. Me olemme kärsimättömiä lapsia. Meidän pitäisi heti saada aina. Mutta meillä on omat lapsemmekin, joka kärttää meitä kaikkia. Menkääpäs joskus pienen lapsen kanssa tavarataloon, saatte opetuksen. Siellä pitäisi kaikki saada heti. Se koko tavaratalo lähtisi sieltä rekalla mukaan, jos kaikki lapsen toiveet täytettäisiin. Joku vaatimattomammat voisi tyytyä kuorma-autolliseen tai henkilöauton peräkotteron täyttämiseen. Eikä se kaikki ole tälle lapselle hyväksi. Mutta se, mikä hänelle on todella hyväksi, niin hän vähän marmattaa, en minä tätä, ei mä sitten ollenkaan mitään, ja kauhea huuto ja itku. Semmoisia me olemme Jumala edessä. Mutta ei Jumala kiukustu meille, niin kuin semmoinen lapsi kiukustuttaa, varsinkin ulkopuolista, että tekisi mieli joskus sanoa äidille, että pitäisi paremmassa kurissa tuo lapsi, että se häiritsee meitä ulkopuolisiin. Mutta ei Jumala kosta meille. Ei hän kosta meille meidän syntien marmatusta ja katkeruutta. Monta kertaa olen saanut kesken tämmöisen katkeran valituksen ja narinan ja jurinan, niin minä olen saanut rukousvastauksen. En minä tiedä, mutta se on aivan, en minä yllytä ketään kyllä nurisemaan Jumalaa vastaan, mutta hän on sanonut kesken minun katkeruuden, niin hän on puhunut minulle. Ja hän on saanut minut heti tekemään parannusta. Ja heti sen jälkeen on tullut rukousvastaus. Heti sen jälkeen olen saanut siunauksen. Parempi on, että me sanomme Jumalalle, tuomme esiin sen katkeruuden, sen napinan ja nurinan, kuin että me kätkemme sen sydämme ja annamme siellä olla ja tehdä semmoisen räjähtävän pommin, joka sitten saattaa lennättää meidät pois uskon polulta. Ei hän sitä halua. Hän haluaa pitää meistä kiinni. Ja hän parantaa meistä nurinat ja katkeruudet rakkaudella ja hyvyydellään. Kerronpa muutaman mahtavan rukousvastauksen. Ainakin minusta ne tuntuivat aivan ylettömän suurilta. Mutta minä olin vielä, sanotaanko semmoinen nuoruuden uskossa ehdoton. Minua vähän pilkkasi uskon toveritkin ja sanoi, että ei nyt tommosia voi Herralta anoa. Yksi oli semmoinen rukous, että Herra muuta säät. Eihän sitä, ilmavaltoja hallitsijahan säitä pitää hallussaan. Mä sanoin, että kun laulussa kerran sanotaan virrestä, hän säät ja ilmat säätää ja viljan vartuttaa. Ja hyisen hallan häätää. Ja mitenkä se sitten jatkuu? Niin siinä puhutaan luojasta, Jumalasta. Meillä oli lentokone hankittuna lähetystyötä varten täällä Suomessa ja se piti lentää Espanjaan. Oli siinä mukana siinä lentokoneessa ja pari muuta oli ammattilentäjä ja sitten lähetyssaarnaaja veli, jonka piti lennellä siellä sitten. Ja Suomessa oli ollut 3-4 viikkoa täysin semmoinen roskailma. Sateinen, viileä, kylmä, tuulinen, tuuli lounaasta, eli täysi vastatuuli, lentosää mahdoton. Pienkoneella ei saanut lentää. Ja meidän piti lähteä vielä 13. päivä lokakuuta. Minä sanoin, että 13. päivä on yhtä hyvä kuin mikä muu tahansa, eikä nyt tietenkään uskon veli sitä estellyt. Mutta hän tuijotti sääkarttoihin ja sääennusteisiin ja sanoi, että sinä päivänä on ennustettu runsaita sateita ja voimakasta lounaistuulta, vastatuulta ja täysin pilvistä. Minä sanoin, että me rukoillaan, että Herra muuttaa ilmat. Hän sanoi, että rukoile sinä vaan, minä katson näitä sääkarttoja. Semmoisia ne lentäjät on, ei ne jouda oikein tuommoisiin uskorukouksiin, kun pitää olla huolissaan matkustajien hengestä. Ja minä sen hyväksyin, sanoin, että kyllä meitä löytyy rukoilta ihan tarpeeksi. Rukouspiirissä vietiin Herran eteen ja sanottiin, että kiitos, että sinä muutat ilmat. Lauantaina oli lähtö 13. päivä. Perjantai-iltana kello 10 säätiedotus näytti täyttä mustaa pilveä Suomen päällä ja isot tuulinuolet tuli lounaasta. Kaveri sanoi, että siinä se on, että pura pakkauksessa. Minä sanoin, että minä en pura mitään, että minä lähden Espanjaan, jää sinä tänne Suomeen, onhan siinä mulla lentäjä. Jaa, niinkö meinaat? Mä sanoin, että huomenna nähdään, sinä tulet näkemään. No, hän yöpyi meille ja kello tuli 8. Hän sanoi, nykäsi minut korvasta ylös ja sanoi, että tule hän nyt katsomaan uskon rukoilija, että mikä ilma ulkona on. Vettä sato kuin aisaa ja taivas oli hämäränä pilvestä. Mä sanoin, että ei muuta kuin vaan tavarat pakkiin ja nyt lähdetään lentämään ja mennään Espanjaan. Kaveri sanoi, että no voi minä lähteä sinun kanssa lentokentälle pettymään. Että mennään, kun on kuitenkin lähtöilmoitus tehty ja lentosuunnitelma viemään sisään, että jos sattuisi. Mä sanoin, että ei mitään sattuisi, vaan se on ihan varma, että Herra näyttää sinulle tämän asian. Herra oli antanut minulle uskon varmuuden siitä. En minä itsestäni voinut ottaa. Ja niin kävi, että me tehtiin se plaani. Käveltiin lentokoneelle ja hän jupisi ja jurisi siinä koko ajan, että no tietenkin näethän sinä, että vettä sataa. Mä sanoin, että katoppas tuonne lounaaseen. Siellä näkyi keltainen pläntti, joka oli noin 3 kertaa aurinkoa laajempi. Siellä näkyy juuri meidän lentosuunnassa selkeän taivaan läikkä. Ja kun me lähestymme lentokonetta ja aukastiin ovi, niin samalla hetkellä lakkasi sade. Ja kun me menimme koneeseen ja käynnistimme ja kuunneltiin sitten tuulitiedotus. Tuulet olitkin kääntyneet, ne oli lounaasta kääntyneet luoteeseen, eli semmoinen sivumyötäinen. Mä sanon kaverille, että Herrahan alkaa muuttaa säätä. No hän sanoi jo vähän kasvot vaalenneina ja kirkastunut, että niin taitaa olla, että kyllä sen rukouksessa poika taittiin kuulla. Mä sanoin, että ei taidettu, vaan kuultiin varmasti. Ja lähdetään lentämään tästä. Ja sitten lähdettiin ja Maarianhaminan kohdalla taivas selkeni ja oli täysin kirkas ja lentosää oli edelleen sieltä takaviistosta tuli myötätuulta. Sitä oli myös rukoiltu, että myötätuuli, koska se tiesi noin 1/4 halvempaa polttoainelaskua. Tukholman päällä meidät yllätti hirmuinen raepilvi ja jäätävä sade ja kaverit jo, kun kone alkoi hyvin raskaasti olla ja hoippua. Minä vaan siellä uskohengessä sanoin, että ei muuta kuin painakaa Kööpenhaminaan vaan. Mutta jos me pudotaan, tämä alkaa olla aika siinä rajoilla, että pystyykö hallitsemaan. Me sanoin, että no pystykö hallitsemaan. No juuri ja juuri. Me sanoin, että no mitäs muuttaa, että lennä menemään, että se pystyy kuitenkaan laskemaan Tukholmaa tässä ilmassa. Joo, en mä uskalla kyllä lähteä. Mennään niin alas kuin voidaan, jos se siellä sulaisi. Sitten mentiin alas siellä Skånen päällä. Siellä lakkasi sade, lakkasi jää muodostumasta lisää. Minä kyllä katselin jo vähän itsekin aloin olla huolissaan, kun siiven etureunassa oli semmoinen 1,5 senttiä paksu jääkelmu ja laskutelineissä. Ja kone kyllä tuntui minustakin vähän kömpelöltä, mutta en pelännyt yhtään. Mä sanoin, että kun Herra on kerran päättänyt, tämä kone lennetään ja on muuttanut säät, niin tämä lennetään Espanjaan. Laskettiin Kööpenhaminan lentokentälle jossakin 100 metrin korkeudessa jäitten lähtö tapahtui koneesta. Jäät lähti ryskyen ja kaikki lensi tuonne sivulle, ettei peräisin särkynyt. Jos jäät olisi olleet paikalla, niin lento olisi voinut epäonnistua laskussa, koska laskussa nimenomaan tarvitaan herkkyyttä. Ja kaverit huokasi, että no voi, että olipas hyvä, kun jäät lähtivät. Mä sanoin, että saisi lähteä jäät sydämestäkin, että olisi vähän enemmän uskoa herroilla. Ja kun me nousimme lentokoneesta, niin Edelleen oli tuuli kääntynyt. Kööpenhaminan lentokentällä oli niin kova pohjoistuuli, eli suora myötätuuli, että me emme meinanneet pysyä pystyssä. Ja kun siitä lähdettiin, niin koko Euroopan halki seurasi meitä semmoinen koillis pohjoistuuli, se painoi perässä. Ja me pääsimme 4 tuntia nopeammin sinne Espanjaan. Lentokoneen polttoainelasku oli 1/3 halvempi kuin muuten olisi ollut. Valensian kohdalla Etelä-Espanjassa kääntyi sitten kaakkoistuuleen, eli hankavastaiseen. Mutta siitähän käännyimmekin jo Malagaan oikealle, niin että se oli sittenkin edelleen sitten myötäinen. Ja perillä Malagassa kysyin, että vieläkö joku tässä epäilee, että ei Herra muuttaisi säätä, kun uskon rukous. Ja ihan kuin vakuudeksi, ettei se ollut sattumaa, niin oli tämä lentokoneen myyjä. Se oli Finaviationin myyntipäällikkö, joka tapaili uskoa, kun me lähetyssaarnaaja veli ja minä sitten siinä iskin rokotin oikein evankeliumilla, niin pyysimme häntä sitten tänne Someron mökille, Somerniemen mökille, että käytäisiin marjassa ja sienessä ja juteltaisiin niitä näitä, ja takana oli hänen päänsä menoksi ja pelastukseksi suunnitelma. Ja pyydettiin Herralta, että anna Herra semmoinen ihmeellinen sää, että se on aivan kuin intiaani kesä siellä syyskuun lopulla, kun oli taas semmoinen hirvittävä keli, se oli seuraavana vuonna. Säät muuttuivat. Aivan samalla lailla oli niin kaunis ja lämmin viikonvaihde. Ja mä olin työpaikallani patologialaitoksella sanonut, että mulle tulee vieras mökillä, lähden viemään. Joo, viet sinne sateeseen ja kylmään. Mä sanoin, että mä oon rukoillut taivaan isää muuttamaan kelit. Että jos maanantaina kun tavataan, niin näette, onko minun rukoukseni kuultu. Kyllä ne oli hiljaa. Se jatkui tiistaihin saakka se hyvä sää. Ja tämän kaverin puolesta rukoiltiin, hänellä oli ollut sydäninfarkti. Hän oli menettänyt lentolupansa sen takia, että oli sydämen EKG:ssä semmoinen virhe. Ja kun rukoiltiin, niin se lähti, tuli se EKG. Haarakatkos, siis sydämen hermojärjestelmä parantui. Se on täydellinen ihme. Mutta hän ei kuulemma saanut enää lentolupaa, kun se kerran otetaan pois sydänjutun takia, sitten ei kuulemma enää anneta takaisin. Siinä ei oteta ollenkaan huomioon Jumalan ihmettä. Mutta tällä lailla Jumala 2 kertaa on ainakin muuttanut säät. Kerran olen ollut rukoilemassa tuolla Seppo Juntusen esirukouspalvelussa. Oli 3 esirukoilijaa meitä siinä paikalla. Oli noin paljon lyhyempi jalka semmoisella keski-ikäisellä naisella. Hän oli semmoinen kampurajalan kenkä, jossa oli noin korkea korko, että muutenhan hän olisi kävellyt ihan klenkannut. Hän tuli siihen ja kyllä mulla, niin kuin sanotaan, usko valahti sydämestä johonkin polviin, että miten nyt tässä käy. Mutta kun kerran rukoilemaan tultu, niin silloin rukoillaan ja Herran tehtävä on vastata. Ja sanoisinko sen uskonmäärä, mikä minulla oli rutiinisti käytettävissä, se riitti siihen, että jalka piteni 1,5 senttiä. Sitten tuli äkkitoppi. Muistin opetuslasten rukouksen. Herra lisää meille uskoa. Ja siinä niin kuin lapsi huutaa, minä hymyillen käänsin katseeni sinne ylös kirkon kupoliin ja huusi, että Herra, minulta loppu usko, anna lisää sitä sinun uskoasi, nyt tarvitaan sinun uskoasi, muuten käy kehvelisti tässä, että Herra, kuule nyt, että kaikki me 3 siinä hymyissä huuli katsottiin taivaalle ja huudettiin Herralle, että annahan Herra sinun uskoa, että nyt tarvitaan tämän sisaren jalkaan vielä 3 senttiä pituutta, 4 senttiä lisää. Sen jälkeen tuli semmoinen uskon varmusta periksi ja janneta ennen kuin nämä jalat on saman mittaiset. Ei kukaan edes ajatellut, että voi naisparka, että joutuu odottamaan ties kuinka mielettömän kauan. 10 minuuttia rukoilimme. Semmoinen